Programma ir diezgan plaša. Tā pirmā daļa ir individuāls atbalsts ģimenei, kur pētmāma dodas vecākiem visērtākajā vietā, pie viņiem uz māju. Tad notiek šis individuālais atbalsts, atbilstoši, kas no vecākiem ir tajā brīdī aktuāls. Vecāki var saņemt līdz pat 6 mājvizītēm, un mājvizītes ilgums ir 1,5 stunda. Tokārt otrā daļa programmai ir, tad, kad mazulīši jau ir mazliet jau apvēlušies, tad tajā laikā jau ir iespēja vecākiem piedalīties izglītojošās vecāku atbalsta grupās. Un šīs grupas arī vecāki var izvēlēties, vai nu tā ir klātienes grupa, un otrs veids ir iespēja piedalīties arī attālināti.